valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Luftimi i korrupsionit nuk duhet t'i kursej peshqit e mëdhenj dhe asnjë nivel të pushtetit, thot raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek. Hetimet në Ministrinë e Transportit, sipas ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të Ulexit Johannes Vresvik, kanë të bëjnë me keqpërdorimin e miliona eurove. Në samitin e Sarajevës, Kosova do të marrë pjesë vetëm si e barabartë, thot Prishtina zyrtare. Nga tejkalimi i krizës së borxheve varet mbijetesa e shtetit të Greqisë, ka thënë kryeministri grek Papandreou. Liçvënësit belg votuan për të ndaluar mbulimin e plot të fytyrës sipas ligjeve islamike në vendet publike. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Luftimi i korrupsionit nuk duhet t'i kursej të ashtu quajturit peshqit të mëdhenj dhe asnjë nivel të pushtetit, ka deklaruar sot raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek. Këto komente ajo i bëri gjatë vizites në shtëpinë e Bashkimit Evropian në veri të Mitrovicës, ku është pritur nga ambasadori italian Michael Gifoni, përfaqësuesi BE-s për Veriun. Kronike Zia Dingashit.
Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Ulrike Lunacek, ka përkrahur misionin e Bashkimit Evropian për sundim të ligjit, EULEX, në veprimet e ndërmarra për luftimin e korrupsionit dhe keqpërdorimit të parasë publike. Në ditën e katërt të vizitës së saj në Kosovë, Lunacek ka vizituar sot shtëpinë e Bashkimit Evropian në Mitrovicë. Atje ajo është pritur nga përfaqësuesi i Bashkimit Evropian për Veriun, ambasadorin italian Michael Gifoni. Raportuesja Lunacek tha se është shumë e rëndësishme që EULEX-i ka filluar luftimin e dukurive negative, duke mos i kursyer as nivelet më të larta të pushtetit.
There was the promise of also getting to the so-called big fish of corruption. And I think it's very good that the process has started.
Kishte premtime se do të kapen edhe të ashtu quajturit peshqit e mëdhenj të korrupsionit dhe mendoj se është shumë mirë që procesi ka filluar, tha ajo. Sipas eurodeputetes Lunacek, procesi ka filluar edhe do të përfundoj me rezultate konkrete, pavarësisht nëse bëhet fjalë për nivelet të larta. Luftimi dukurive negative është pjesë e angazhimeve të Kosovës për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, tha ajo.
You have to have procurement, especially for public, where public money is spent.
Ju duhet të keni prokurim, sidomos për sektorin publik, rreth asaj se si po shpenzohet paraja publike, duke siguruar transparencë rreth shpenzimit të tyre, tha Lunacek. Vizita e eurodeputetes Lunacek është përqendruar kryesisht në çështjet e integrimeve dhe liberalizimit të vizave, për dallim nga deklaratat e zyrtarëve vendor, të cilët e shohin procesin e liberalizimit të vizave si një proces që nuk do të vënojë shumë. Lunacek ka deklaruar se kosovarët duhet të presin edhe pak vite derisa të përfshihen në liberalizim. Po ashtu edhe integrimi në Bashkimin Evropian është një proces që kërkon vite, nënvizoi ajo.
I know it will take some years, but you're on the way there and that is where we for a big majority in the European Parliament want to see you and want to have.
E di se do të merr disa vite, por ju jeni në këtë rrugë dhe se shumica në Parlamentin Evropian dëshiron që t'ju shoh dhe t'ju ketë juve në Bashkimin Evropian, tha Lunacek. Ndërkohë ambasadori italian Michael Gifoni përsëriti se të 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian janë të përkushtuara që Kosova dhe Serbia të kenë perspektivë evropiane. Ndërkaq duke folur për Veriun dhe kthimin në funksion të gjykatave atje, Gifoni tha se nuk mund ta parashikonte datën.
We hope that this will happen very soon.
Shpresoj se gjykatësit dhe prokurorët vendor do të kthehen shumë shpejt në gjykatën e veri të Mitrovicës, tha Gifoni, duke i lutur gazetarët që të mos kërkojnë dhe datën se kur do të ndodhë kjo. Ndryshe raportuesja Lunacek tha se do të raportojnë në Parlamentin Evropian rreth përpjekjeve të përbashkëta të Bashkimit Evropian dhe shoqërisë civile në veri të Kosovës në funksion të përmirësimit të cilësisë së jetës së qytetarëve të atjeshëm. Gjithashtu, ajo tha se do të kërkojnë nga Komisioni Evropian të mbështesë projekte që ndikojnë në përmirësimin e kushteve të jetesës për banorët e Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Zia Dingashi.
Hetimet në Ministrinë e Transportit sipas ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të Ulexit Johannes Vresvik kanë të bëjnë me keqpërdorim të miliona eurove. Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, Resfi ka thënë se aktualisht hetimet për korrupsion dhe krim të organizuar kanë të bëjnë me rastin, ndërsa më vonë do të kalojnë në nivel individual. Ai tha se ka hetime edhe në ministri tjera. Me zotin Resvik ka biseduar korespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Zoti Risik, Euleksi ka filluar një operacion dy ditë më parë duke bastisur Ministrinë e Transportit, sikurse edhe banesat private të personave në ministri. Ku kanë arritur hetimet?
Ne kemi konfiskuar materiale kompjuterike dhe dokumente për hetime të mëtejme dhe materiale tjera relevante për hetime. Parimisht është mbledhje evidencash potenciale dhe kësisoj për ta quar rastin përpara.
A do të bëhen arrestime?
Not now. I would like to
Jo tani. Dua të sqaroj, thën kushtimisht ndonjë keqkuptim të ligjit që disa njerëz mund të kenë. Fillimi i hetimeve për fshirë dhe bastisjen e ministrisë në këtë rast nuk qënë me njëherë të ndonjë i dyshuar. Shumica e rasteve të mëdha përfundojnë me arrestime në fund ose në fillim të hetimeve. Nuk mund të spekulojmë apo parashikojmë ndonjë arrestim në këtë fazë. Hetimet kanë të bëjnë me rastin, jo me personat. Ajo që do të dalë si rezultat nga kjo, do dim më vonë dhe sapo të marrim vesh do t'ua komunikojmë.
Does that mean that A nuk kupton kjo se tash për tash nuk keni të dyshuar?
We are investigating.
Ne po hetojmë korrupsionin, krimin organizuar dhe në këtë qasje ne po kontrollojmë të gjitha informacionet relevante nga niveli i rastit në nivel individual.
Did you issue or A keni përpiluar akt akuzë?
Oh, well, now you are very far.
Ju po shkoni shumë larg. Në sistemin legal të Kosovës, akt akuza është faza e fundit e procedurës për prokurorinë. Fillon me hetim mbi krimin, pastaj hetimet kriminale, vendimin në këtë rast, bastisja, pastaj kontrollojmë dhe mbledhim të dhëna dhe nga evidencat ne do të ngrisim nëse ka nevojë akt akuzë, që zakonisht bëhet më vonë kur rasti është gati të shkojë në gjykatë. Akt akuza është faza e fundit e aktiviteteve të prokurorëve. Ajo që po bëjmë është vendimi mbi hetimet, që është ekstrakti i një akt akuze potenciale. Parimisht është një akuzë mbi të cilën dikush dyshohet dhe hetimet e vërteta do të tregojnë nëse ka dyshime të bazuara ose jo.
Founded, grounded suspicion or not.
In this case of the Ministry of Transport. Në rastin e hetimeve në Ministrinë e Transportit, a e dini se sa para janë keq përdorur apo vjedhur?
Well, kemi të bëjmë me miliona.
Kjo operacion për të luftuar korrupsionin a do të vazhdojë apo kjo është e tëra tash për tash?
Definitivisht po. Dua t'i referohem një deklaratë të lëshuar nga shefi i Euleksit Yves Kërmabo, e citoj se kjo tregon për kushtimin ton për të luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin. Kjo është ajo që do ta quajmë fillim i shtrëngimit të muskujve të prokurorisë.
A do të përfshihen edhe ministri tjera?
Nuk mund të parashikojmë dhe ju e kuptoni këtë. Po, ne po hetojmë disa gjëra në nivel të ministrive.
Zhvillimet e ditëve dhe javëve të ardhshme në Bruxelles, Prishtinë dhe Beograd të udhëhequra nga veprimet e presidencës spanjolle të Bashkimit Evropian do të përcaktojnë modelin e konferencës së Sarajevës që parashihet të mbahet në fillim të muajit qershor. Ulmiku është i gatshëm të marrë pjesë në këtë konferencë, gjë që është kërkuar nga përfaqësues të shtetit serb. Zyrtarët e institucioneve kosovare ndërkaq thonë se Kosova do të marrë pjesë vetëm si palë barabartë. Kronike Dona Pecit.
Pas pëlqimit të idesë për pjesëmarrje në konferencën e Sarajevës, sipas të ashtu quajturit modelit të Gimnikut, pala kosovare, ajo serbe, por edhe përfaqësues të mekanizmave ndërkombëtar në Kosovë, janë në pritje të ftesave zyrtare për konferencën rajonale. Derisa në zyrën e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë nuk u komentua kjo çështje për shkak të, siç thuhet, mungesës së një vendimi zyrtar mbi modelin e mbajtjes së konferencës, administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë shprehet e gatshme se të marrë pjesë në takimin në organizuar nga BE-ja. Zëdhënësi i Unmikut, Russell Giki, tha se misioni i OKB-s në Kosovë do të shqyrtojë ftesën eventuale të presidencës së BE-s, por se në rast të pjesëmarrjes në këtë takim, përfaqësuesi i Unmikut do të flasë në emër të misionit.
Unmik representative, whether it's yes or she or someone else, will speak on behalf of themselves, will speak on behalf of Unmik.
Përfaqësuesit e Unmikut, qoftë edhe përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm apo dikush tjetër, do të flasin në emër të vetin. Ne do të flasim në emër të Unmikut, por ne nuk do të flasim në emër të institucioneve kosovare. Institucionet kosovare i kanë u thejtë si të tyre që mund të flasin, u shpreh Giki. Ditë më parë, zyrtarë serb deklaruan se Serbia do të marrë pjesë në takimin e qershorit në Sarajevë, nëse organizatorët do të sigurojnë, siç thuhet, elementët asimetrik në pjesëmarrjen e Prishtinës, bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Drejtori politik në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Serbisë, Borko Stefanović, i tha Radios Evropa Lirë se delegacioni serb do të merrte pjesë në takimin e Sarajevës, po që se do të ishte i pranishëm edhe shefi i UNMIK-ut Lamberto Zanier, i cili do të fliste para delegacionit të institucioneve vendore. Mirë po autoritetet në Prishtinë insistojnë në pjesëmarrje në këtë konferencë vetëm si palë barabart me të gjitha shtetet përfshirë Serbinë. Zëdhënësi i presidencës së Kosovës, Xhavid Beqiri, thekson se në emër të institucioneve të Kosovës mund të flasin vetëm përfaqësuesit e këtyre institucioneve.
Nuk do të paraqyjojmë tani ato të tjera atje përfaqësuesit e UNMIK-ut apo institucioneve të tjera ndërkombëtare që janë në Kosovë. Mirë po ditë botërisht në emër të institucioneve të Republikës së Kosovës flasin vetëm përfaqësuesit e institucioneve të Republikës së Kosovës.
Çështja formatit, nivelit dhe modelit të konferencës së Sarajevës thuhet se po trajtohet me kujdes të veçantë në Bashkimin Evropian për shkak të zhvillimeve që kujtojnë konferencën e Bardos, ku për shkak të paraqitjes së Kosovës si shtet, pjesëmarrjen e kishte anuluar delegacioni i Serbisë. Analisti për çështje politike, Driton Lajsi, thotë se pjesëmarrja eventuale e shefit të UNMIK-ut Lamberto Zanier në takimin e diplomatëve të rajonit në Qershor mund të ketë qenë pjesë e kompromisit ndërmjet Brukselit, Prishtinës dhe Beogradit zyrtar.
UNMIK-u ka marrë pjesë edhe në takimin e Bardos dhe ka mundësi me marr pjesë edhe kësaj rrade, sepse përvetson organizatën më të fuqishme në botë, OKB-n. Mirë po, mund tjetë kjo dhe si pjesë e kompromisit, pavarësisht prej kësaj, UNMIK-u mund merë pjesë në kuadrin e mandatit tina edhe si kompromis që është bon mes Muratinës, Fratinit, Kosovës dhe Serbisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim më sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Bruksel, takimi i Sarajevës mes Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit mund të jetë i suksesshëm vetëm nëse të marrin pjesë edhe Serbia edhe Kosova, tha komisioneri i BE-s për zgjerimin. Shpresoj shumë që ministrat e jashtëm të vendeve të Ballkanit mos u mbasin mundësinë që ta kthejnë bashkëpunimin rajonal në një proces përfshirës, duke siguruar se të gjithë janë në tavolinën e bisedimeve, tha Stefan Fylle. Ai ka nënvizuar se nuk do të marr pjesë në takimin e Sarajevës nëse nuk do të jenë të pranishme si Serbia edhe Kosova. Duke folur për heqjen e transmetuesve të paligjshëm të telefonisë së Serbisë në Kosovë, ai theksoi se kjo nuk është çështje politike, por është çështje ekonomike. Megjithatë, Eurokomisioneri për zgjerimin vlersoi lart për parimin e rajonit, pasi siç tha ai, njerëzit harrojnë se në këtë pjesë të Evropës kemi parë shpërbërjen më shkatëruese të një shteti. Nëse e krahason situatën e sotme me atë të 15 viteve më parë, mendoj se çdo kush do të habitej. Fylle i bëri këto komente në një intervistë për agjencinë gjermane të lajmeve. Bruksel, ministrat e jashtëm të Italisë dhe të Slovenisë përmes një letre të përbashkët janë drejtuar homologut të tyre spanjoll me kërkesën që të hiqen vizat qytetarëve të Shqipërisë dhe të Bosnjës. Fratini dhe Zhbogar kërkojnë në letrën e tyre që vendimi për heqjen e vizave të merret gjatë presidencës spanjolle që përfundon më 30 qershor. Letra është dërguar dhe zyrtarëve të tjerë të lartë të BE-s, përfshi eurokomisionerët për marrëdhënie me jashtë, për zgjerim dhe për çështje të brendshme. Letra në fjalë është firmosur dhe nga 10 ministrat e jashtëm të vendeve të Bashkimit Evropian. Kjo është dëshmi e rritjes së mbështetjes në mesin e vendeve anëtare të Unionit për heqjen e vizave për Shqipërinë dhe Bosnjën. Beograd, Parlamenti i Serbisë ka hartuar propozim deklaratën që dënon krimet ndaj serbëve gjatë luftrave në Jugosllavi. Dokumenti dënon fuqishëm krimet kundër serbëve gjatë konflikteve të armatosura në Kroaci, në Bosnjë-Hercegovinë, në Kosovë dhe gjatë fushatës së bombardimeve të NATO-s, shkruhet në të. Deklarata i bën thirrje dhe parlamentarëve të vendeve të tjera, në veçanti të shteteve të dala nga Jugosllavia, që të bëjnë të njëjtën gjë. Kohë më parë, Parlamenti i Serbisë miratoi rezolutën që dënonte masakrin e Srebrenicës, por nuk e cilësoi gjenocid, vrasjen e 7000 djembe dhe burrave bosnjak në korrik të vitit 95. Athin, kryeministri i Greqisë Jorgos Papandreou tha sot ligjvënësve se në lojë është mbijetesa e shtetit në negociatat me Bashkimin Evropian dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar. Greqia po zhvillon bisedime me Bashkimin Evropian dhe FMN-n për ndihmën prej 45 miliardë eurosh, për të cilën Athina thot se i nevojitet deri në 19 maj që të shmang borxhet e reja. Dje në qendër të Athinës, policia greke u përlesh me protestuesit të cilët kundërshtojnë masat e kursimit. Vendi përballet me val të re grevash dhe ndërprerje të punës në ditët e ardhshme, ndërsa për 5 maj shtirur greve përgjithshme. Washington, ekonomia amerikane gjatë 3 muajve të parë të vitit 2010 është rritur me 3.2%, njofton Departamenti i Tregtisë. Statistikat janë në përputhje me pritshmërinë e analistëve, të cilët kanë paralajmëruar daljen nga recesionit e ekonomisë më të madhe në botë. Sërish Washington, sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton u bëri thirrje vendeve arabe të bëjnë më shumë për t'i dhënë më shumë mbështetje palestinezëve, të shtrinë dorën Izraelit dhe të pushojnë së armatosur militantët për t'i dhënë shtys paqes në lindjen e mesme. Ajo i ripërsëriti akuzat se Siria e ka furnizuar me armatim Hezbollahun në Liban dhe se presidenti sirian Bashar al-Assad po merr vendime që mund të nënkuptojnë luftë apo paqe për rajonin. Damask, Irani tha se do t'ja pres këmbët Izraelit nëse sulmon Sirin. Deklarata u bën nga zëvendës presidenti iranian Mohamed Rida Harahimi në përfundim të vizitës atij dyditore në Siri. Houston, një njolle madhe naftës në gjirin e Meksikës ka mbritur në brigjet e grykës së lumit Mississippi. Shteti Louisiana, i cili pritet të jetë më i goditur, ka deklaruar gjendjet e emergjencës, ndërsa guvernatori ka kërkuar para federale për të dërguar edhe 6,000 trupa të gardës kombëtare për të ndihmuar pastrimin nga dëmet e pritshme. Lisbon, treneri i ekipit kombëtar të futbollit të Portugalisë shpreson për një rol më të madh të Cristiano Ronaldo gjatë ndeshjeve të Afrika e Jugut 2010. Ronaldo, ylli i kombëtares portugeze dhe i Realit të Madridit, nuk ka marrë pjesë në shumë nga ndeshjet kualifikuese për kampionatin botëror të futbollit për shkak të dëmtimeve. Portugalia do të luajë në grupin G, ku janë edhe Brazili, Bregu i Fildish dhe Korea e Veriut. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Më shumë se 2 vjet nga shpallja pavarësisë, Kosova ende nuk ka strategjinë e sigurisë, me gjithë faktin që për hartimin e saj janë angazhuar ekspertë vendorë dhe ndërkombëtarë. Ekspertët e çështjeve të sigurisë thonë se pavarësisht praninë civile dhe ushtarake ndërkombëtare, përgjegjësia kryesore për sigurinë bie mbi autoritetit të Kosovës dhe strategjia është e domosdoshme. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Eksperti Ramadan Çehaja vonesën e deritanishme të hartimit të strategjisë së sigurisë e quan të paarsyeshme.
Ne si shtet nuk e kemi strategjinë e sigurisë së Kosovës. Pse kjo po ndodh, unë nuk e di, por në mungesë të kësaj strategjie ne kemi mungesa shumë të mëdha edhe në strategji të tjera të cilat po aprovohen në nivel të Kosovës në nivelet të çdo ministrive të ndryshme, por sidoqoftë po apeloj, jo për të kritikuar dikënd, po apeloj që ne duhet të fillojmë njëherë për gjithmonë të kuptojmë gjërat që ne duhet të jemi subjekt në çështjet e sigurisë.
Jeton Arifi, drejtori i Departamentit për Analizat e Sigurisë në Sekretariatin e Këshillit të Sigurisë, deklaron se strategjia është në fazën përfundimtare të hartimit. Sipas tij, ajo shumë shpejt pritet të kalojë në qeverinë e Kosovës e më pas edhe në kuvend për miratim.
Strategjia të kalojë në mbledhjen e qeverisë, e cila pritet shpejt, sepse tashmë kanë përfunduar të gjitha nivelet e hartimit. Aktualisht po bëjmë konsulta përfundimtare në sekretariatin e Këshillit të Sigurisë bashkë me ministrinë e brendshme, dhe sapo të kalojnë në mbledhje qeverisë, ajo do të përcillet pastaj kuvendit të Republikës Kosovës, ku edhe aty do të nënshtrohet kjo strategji një debati, dhe tek pastaj pasi të jetë një dokument i aprovuar mund të nënshtrohet diskutimeve debateve publike.
Arifi mohon të ketë vonesa në hartimin e strategjisë së sigurisë, sipas tij strategjitë e tilla kërkojnë kohë dhe përkushtim.
Kosova vetë se ka shumë strategji të cilat janë të miratuara rreth sigurisë, dhe ato vetëm se të gjitha këto do të fuzionohen dhe do të harmonizohen me këtë strategji të përgjithshme e cila do të shërbejë si ombrellë e të gjitha strategjive tjera të aprovuara për sektorin e sigurisë.
Ekspertët e sigurisë thonë se strategjia e sigurisë së Kosovës duhet të fokusohet kryesisht në sfidat që paraqesin kërcënimet e brendshme, si dobësitë në sundimin e rendit dhe të ligjit, shkalla e lartë e kriminalitetit, si dhe korrupsioni. Eksperti Çehaja përmend edhe shkallën e lartë e papunësisë, që sipas tij mund të konsiderohet si element me rrezikshmëri të lartë që mund të përkësojë gjendjen politike dhe atë të sigurisë. Rrjedhimisht Çehaja mendon se strategjia e sigurisë së Kosovës do të ndihmonte në shumë drejtime.
Derisa nuk bëhet një strategji sigurisë kombëtare e mirëfillt e ku parashifen gjitha rrezikshmëritë, forcat dhe mjetet për të kundërvenë aty rrezikshmërive për Kosovën, mund të kemë një strategji që po thonë se është një strategji për veriun. Strategji tjera, por ato do të jenë të mangëta. Ajo është, si më thon, ajo baza kryesore e cila mundson veprime të mëtutjeshme në zbatimin e ligjit, por sidomos të çështjeve të sigurisë që kanë të bëjnë me lëvizjen e lirë të qytetarëve, të mallrave e tjera.
Çehaja konsideron se prolongimi më tej i miratimit të strategjisë do të jetë i dëmshëm për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Fëmijët me nevojat e veçanta në Kosovë kanë kaluar nga shkolla speciale në shkolla burimore, që do të thotë se përveç mësimdhënies u ofron edhe shërbime tjera varësisht nga nevojat e fëmijës, raporti Ariana Kasapollit.
Shkollimi i fëmijëve me nevoja të veçanta në Kosovë është në nivel të kënaqshëm dhe sipas zyrtarëve institucional këta fëmijë tashmë janë të integruar në shkollat e zakonshme, ku mësimdhënësit ofrojnë edhe shërbime tjera varësisht nga nevojat e këtyre nxënësve. Ministri i Arsimit Enver Hoxhaj thotë se në Kosovë është një numër mjaft i madh i fëmijëve që janë të integruar në shkolla që dallohen nga nxënësit tjerë për shkak të aftësive të kufizuara që i kanë.
Kem pas një program masiv të kualifikimit të stafit të mësimdhënësve, të cilët japin mësim në shkolla speciale dhe në shkolla për nxënës me aftësi të veçanta. Është bërë deri më tash një punë jashtëzakonisht e mirë, po kuptohet se ka shumë për të bërë, me që një pjesë e prindërve nuk janë të interesuar që të sjellin fëmijë që kanë aftësi të veçanta në shkollë.
Sipas zotit Hoxhaj, rreth 2000 mësimdhënës janë kualifikuar e që punojnë për nxënësit me nevoja të veçanta. Ai thotë se një shoqëri e mat dinjitetin dhe vlerat e saj në bazë se si trajton fëmijët me nevoja të veçanta.
Shembujt perëndimor flasin për atë që nëse përkushtimi i shtetit dhe mbështetja e shtetit ekziston, të tillët nuk mund të dallohen prej të tjerëve në jetë, në shoqëri dhe në ekonomi.
Kozeta Imami, zyrtare në UNICEF, thotë se kjo organizat punon në zbatimin aktiviteteve të integrimit të fëmijëve me nevoja të veçanta nga shkollat speciale në shkollat e rregullta.
Mund të themi se ndoshta një prej aktiviteteve të cilat janë arrit ka qenë që ka ndikuar në ngritjen e numrit të fëmijëve me nevoja të veçanta. Jo vetëm që janë integru, po ashtu kanë ndikuar edhe në vetëdijen e prindërve që të sjellin fëmijët në shkollë me kohë.
Në anën tjetër, Lulavere Behluli, udhëheqëse arsimit special në Ministrinë e Arsimit, thotë se shkollat speciale tashmë janë shëndruar në qendra burimore, që do të thotë se përveç mësimdhënies ofrojnë edhe shërbime tjera për fëmijë me nevoja të veçanta.
Numri i përfshirë i fëmijëve me nevoja të veçanta asistenta është gjithë 1180 fëmijë. Ekziston edhe një numër i fëmijëve të cilët janë jashtë shkolle, por për shkak të mungesë rregullimit të policisë, ne nuk kemi shifër saktë sa janë jashtë sistemit shkollor.
Sipas asaj, fëmijët me nevoja të veçanta mësojnë me plan programe të rregullta si të gjithë nxënësit tjerë, por e karakterizon një plan specifik që ta bëjë një mësim më individual. Mësimdhënësi e përshtat programin sipas nevojave të fëmijës.
Kemi punuar në hartimin e planit strategjik 5 vjeçar për arsimin e fëmijëve me nevoja të veçanta në nivelin e arsimit paraunivershtar. E gjithë qëllimi jonë është që arsimin ta bëjmë më gjithë përfshirë, që do të thotë që fëmijët me nevoja të veçanta mos të jenë të izoluar dhe të ndarë në shkolla të veçanta.
Lirie Gosal, si udhëheqëse organizatës jo qeveritare Tema, e cila përfaqëson fëmijët me nevoja të veçanta, thotë se kjo organizatë merret me integrimin e tyre në shkollim të rregullt e gjithashtu merret edhe me trajnimin e mësimdhënësve për këta nxënës.
Qëllimet zyrtare të misionit që ka organizata janë vendisimi dhe ngritja profesionale e personelit arsimor dhe zhvillimin e procesit të integrimit të fëmijëve me nevoja të veçanta përmes teknikave të mësimit aktiv dhe aktiviteteve kreative në shkollë, shoqëri dhe jashtë saj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pasën një kronikë nga Shkupi, kryeministri Gruevski ka ndërprerë bisedimet për ndryshimet kushtetuese në pjesën e pavarësimit të pushtetit gjyqësor. Vendimi është marrë për shkak të kërkesave të partive shqiptare për aplikimin e parimit të badinterit në pushtetin gjyqësor. Kronike i Suf Kadriut.
Partitë politike shqiptare kanë reaguar ndaj arsyetimeve të dhëna nga kryeministri Nikola Gruevski se procedurën e ndryshimit të kushtetutës e ndërpret për shkak të kushtëzimeve të partive shqiptare, që përveç e pjesës së gjyqësorit ndryshimet e parashojnë edhe aplikimin e votimit të dyfishte në pushtetin gjyqësor. Nga partia opozitare Demokracia e Re thonë se me këtë vendim Gruevski dëshmon se nuk është i gatshëm për dialog politik dhe për zbatimin e obligimeve që dalin nga marrëveshja e orit, për të cilat ditë më parë vërejtjet e tyre shprehen edhe përfaqësuesit ndërkombëtar.
Me këtë edhe një herë vetëm se përdeftohet se në Maqedoni mungon dialog i vërtet politik ndër etnik, po edhe mes pozitës dhe opozitës. Këtë vërejtje kanë dhënë para disa ditëve edhe katër ambasadorët kyç të vendit, domethënë të Bashkisë Evropiane, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ose OBS dhe të NATO-s. Demokracia e Re me propozimet e saj për ndryshime kushtetuese në gjyqësor dhe në miratimin e buxhetit kanë të bënë domethënë me realizimin e plot dhe drejt të marrëveshjes së Ohrit, me zbatimin e frymës së saj, si dhe me përforcimin e vlerave kyçe të saj, siç janë demokracia konsenzuale, por edhe mekanizmi mbrojtës nga majorizimi.
Deklaroi Visar Ramadanin nga Demokracia e Re. ka reaguar edhe lidhja socialdemokrate e opozitës, e cila kërkonte që përmes një amendamenti kushtetues të shqyrtohet të gjitha procesi i privatizimeve të mëdha që janë bërë në vitet e 90-ta, e për të cilat në vazhdimsi akuzohet LSDM-ja, e cila në atë kohë ishte në pushtet.
Publikuanje se oçekuan potes po fiasko të kërgëdhëzhive a iniciativa të na.
Tërheqja është një hap i pritur pas fiaskos që posoi iniciativa e kryeministrit. Vlerësoi se e gjitha procedura ishte e gabuar, pasi sigurt të ishte i sinqert, ai do të kishte mundësinë të jepte një sinjal të fuqishëm për reformimin e pushtetit gjyqësor me tërheqjen e ministrit të drejtësisë. Kuptohet se për këtë ai nuk ishte i gatshëm, por pas presioneve ndërkombëtare, ai ndërmori iniciativën, por qesërisht të deklaroi se ja nuk i kishte mbështetjen e të gjitha partive për këto ndryshime, deklaroi deputeti i LSDM-s Vlado Buçkovski. Përveç e partive politike kanë reaguar edhe ekspertët që në forma të ndryshme merrnin pjesë në grupet e punës për ndryshimet kushtetuese. Njëri ndër ata është Osman Kadriu. Ai e vlerëson si shumë të dëmshëm vendimin e Gruevskit që sipas tij mund të ketë pasoja të rënda për vendin.
Ky veprim nuk është në rregull, meqense këto ndryshime që duheshte të bëhen janë imperativ i kohës, kishte interesim edhe prej faktorit të jashtëm. Me këtë që tash frenohet, mendoj se do të krijohen para kushte për ndonjë krizë eventuale kushtetuese, e cila nëse nuk zbërthehet mund të shndrohet edhe në krizë politike në Maqedoni. Edhe këto kërkesa të bloku shqiptar duhet sa më shpejt të inkorporohen, të implementohen në formë të amandamenteve kushtetues dhe me ato të procesohet kushtetuta aktuale e Maqedonisë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Për herë të parë si vjet britanikët patën mundësin të shohin politikanët e tyre përballë njëri tjetrit në një debat televiziv. Në prag të zgjedhjeve të 6 majit, liderët e konservatorëve, laboristëve dhe liberal demokratëve shfrytëzuan ekranin që t'i bindin votuesit për programet e tyre politike. David Cameron, Gordon Brown dhe Nick Clegg mbrëmë u përballën për të tretën herë.
Fituesi debatit të tretë dhe të fundit televiziv para zgjedhor në Britaninë e Madhe është lideri i Partisë Konservatore David Cameron me rreth 37% të votave të shikuesve. Kështu treguan rezultatet e anketës së shpallur pas emisionit. Lideri liberal demokratëve Nick Clegg ka marrë për krahin e 32% të shikuesve, ndërsa kryeministri aktual, lideri i Partisë Laboriste Gordon Brown, ishte i treti me 25.6%. Shtypi britanik sot një zëri të shpalli Cameronin fitues të debatit të mbrëmshëm. Por përkujtoi se ai nuk i përmbushi pritjet nga debatet e mëparshme. Debati i mbrëmshëm ju kushtua çështjeve ekonomike, para së gjithash deficitit buxhetor.
It is completely unacceptable what has happened and we need to grip it very hard to sort this out for the future. The first thing we need to do is actually regulate these banks properly.
Është rësisht e papranueshme ajo që ndodhi dhe ne duhet të merremi me këtë shumë seriozisht. E para që duhet të bëjmë është i rregullojmë bankat, duke u thënë një jo të madhe bonuseve marramense që janë paguar në të kaluar. Kryeministri Brown tha se nuk ka shkuar gjithçka si duhet më herët, por shtoi se ai e di se si udhëhiqet ekonomia në kohë të mira dhe të vështira.
In this uncertain and dangerous world, David is proposing that there be cuts in public spending $6 billion. And that will shrink the economy at a time when we need to support the economy.
Në këtë botë të rrezikshme të pasigurt, Cameroni propozon shkurtime në shpenzimet publike 6 miliard funta, por kjo do ta fundoste ekonominë në një kohë kur ne duhet ta mbështesim atë. Nuk mund të lejojmë që të humbim vendet e punës dhe biznese dhe të rrezikojmë rritjen ekonomike. Ne duhet ta mbajmë ritmin e rimëkëmbjes së ekonomisë dhe të mos lejojmë të përsërisim gabimet e së kaluarës, tha Brown. Kandidati liberal demokratëve Nick Clegg ishte më i rrept për sa u përket bonuseve të mëdha për drejtorët e bankave. Ai tha se njerëzit duhet të janë ata që do të përfitonin nga bizneset e tyre.
Specifically on bonuses, I would say we need to do the following. Firstly, it sounds draconian, but I think it's now necessary. We should say no bonuses whatsoever to the directors of banks.
Sa u përket bonuseve, do thoja se duhet të veprojmë si vijon. Së pari duket shumë rrept, por është e domosdoshme. Drejtorët e bankave nuk duhet të kenë bonuse fare. Pse them kështu? Sepse nuk dua që njerëzit të cilët i drejtojnë bizneset e tyre dhe që përpiqen të sigurojnë interesa afatgjata të bien prej tundimeve të stimuleve të bonuseve, tha Craig. Cameron gjithashtu tha se Partia Konservatore nuk do të lejonte kurrë që qeveria në Londër të zëvendësonte funtën britanike me euron dhe paralajmëroi se shpëtimi disa vendeve nga kolapsi ekonomik nuk është ide e mirë. Clegg, i cili fitoi shumë popularitet pas debatit të parë, ishte mjaft i bindshëm kur fliste për emigrantët, duke u angazhuar për zgjidhjen e statusit të të huajve të cilët më shumë se 10 vjet kanë qëndruar në Britani.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Luftimi i korrupsionit nuk duhet t'i kursej peshqit e mëdhenj dhe asnjë nivel të pushtetit, thot raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek. Në samitin e Sarajevës, Kosova do të marrë pjesë vetëm si e barabartë, thot Prishtina zyrtare. Nga tejkalimi i krizës së borxheve varet mbijetesa e shtetit të Greqisë, ka thënë kryeministri grek Papandreou. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.